Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Kari Kuula, tervetuloa, teologian tohtori, pastori, tietokirjailija, dosentti, suurviskaali. Kari Kuula.
No kiitos, kiitos. Ai suurviskaali.
No, kyllä nyt noin meriteillä jo voi laittaa sinne semmoisen yhden lisää. Semmoinen vanha kirjeiden aloitustapahan on tällainen excellenssi. Musta se voisi olla kanssa aika sopiva tuohon rimpsun alkuun.
Oi, sulla on nyt tämmöinen kehumisen ja ylistämisen arvolahja.
Joo, no, kiitos. Olet hyvin tuottelias kirjoittaja. Meillä on tässä esillä Kari Kuulan Uskon iloon kirja, ja Kari Kuula kirjoittaa myös meille Sanalehteen ja moneen muuhunkin lehteen. Tässä tapasin just äsken ihmisen, joka kertoi, että oli ollut Kauniaisissa ja keskustellut sun kanssa, ja kirjoitat siis myös Nurmijärven seurakuntalehteen. Näinkö se meni?
Joo, toisinaan kirjoitan.
Joo. Mistä tämä sun inspiraatio oikein kumpuaa?
No, se kyllä kumpuaa aha-elämyksistä ja löytämisistä. Että mä oon kristinuskon oppilas tai opiskelija, ja mun päässä mielessä pyörii paljon kysymyksiä, ja sitten mä löydän niihin kysymyksiin vastauksia, ja musta on varmaan semmoista opettajan vikaa, ja mulla on semmoinen unelma, että mä toivoisin, että mä voisin ihmisille semmoisia samanlaisia aha-elämyksiä synnyttää kirjoittamalla. Usein mä kirjoitan sellaisella logiikalla, että mä mietin, että mikä on joku sellainen ongelma tai kysymys, jota ihmiset miettii kristinuskoon liittyen. Sellainen niin kuin nykyajan kysymys. Ja siitä käsin alan sitten tekee sitä tekstiä ajatuksella, että nyt mä kehitän tähän oikein briljantin pankinräjäyttäjän vastauksen.
Ja usein ne kyllä sitä onkin, kun sun juttuja lukee, niin ne on briljantteja ja pankinräjäyttäviä monesti. Ja sen lisäksi ymmärrettäviä, mikä on musta silleen melkoinen lahja. Että osaa kirjoittaa semmoisista ehkä vaikeistakin teologisista aiheista ymmärrettävästi.
Joo, mä huomaan omassa kirjoitusprosessissa, että siinä on aina kolme vaihetta. Että eka on se, että opiskelen sitä aihetta, mistä mä kirjoitan, ja sitten mä kirjoitan sen tekstin, ja sitten pitkä jakso tai pitkä aika menee siihen, kun mä lopussa muovaan sitä tekstiä, niin että sitä tajuaa. Kaulitaan ja käännetään. Että se viimeinen tyylin muotoilu, niin se on mulla joskus aika pitkäkin prosessi, varsinkin okay. Kirjoja tehtäessä.
Joo. Uskon ilon kirjassahan on aika semmoista niinku perustavanlaatuista juttua kristinuskoon liittyen, ja mä itse tykkään tuosta sanaleikistä, mikä on tuossa nimessä, uskon iloon.
joo, se on loistava keksintö, tai ei ole mun keksintö, vaan se on itse asiassa apostoli Paavalilta peräisin.
Okei.
Okay. Paavali sanoo yhdessä kohdassa, hän niin kuin pohtii sitä, että mikä on hänen motiivinsa tässä kristinuskon puolustajana ja edistäjänä ja julistajana ja propagoijana. Ja hän sitten sanoo näin, että mä en halua määräillä ihmisten uskoa. Mä en halua määräillä ihmisten uskoa. Mulla ei ole semmoista niin kuin väkisin runtattavaa pakettia, jonka mä ajan ihmisten läpi. Mä en halua määräillä, vaan mä haluan auttaa teitä teidän iloonne. Mä haluan auttaa teitä teidän iloonne. Ja siinä on se ajatus, että hän ajattelee, että se uskon sanoma pitää paketoida sellaiseen muotoon, että lukija tai kuulija kulloinkin pystyy ottamaan sen vastaan. Mm. Ja siinä vaan se Paavali kutsuu uskoa iloksi. Niin siitä sain idean, että niin, no kirjan nimi on Uskon iloon.
Tuo on ihan mielettömän kaunis ajatus toi, että ei runnota jotain omaa ajatusta, vaan pyritään niinku muotoilemaan ja saada silleen, että se vastaanottaja niinku kokee iloa sen kanssa. Tässä kun mietin omia teini-ikäisiä lapsia, niin tässä on ehkä itsellä semmoinen oppimisen paikka, että miten asioita saadaan menemään perille.
Joo, no se on hankalaa, kun aikuinen tietää kuitenkin.
Luulee ainakin tietävänsä.
niin, joo. Ja samalla niin kuin tässä uskomaailmassa tietysti on vähän niin kuin erikoinen ilmiö, että nämä uskoasiat on näkymättömiä asioita, näistä ei ole mitään aistihavaintoa. Ja silti me tehdään pitkiä kirjoja, jotka kertoo Jumalasta ja jumalallisista asioista. että jännä paradoksi, että salaisuus, josta voidaan puhua ja kertoa aika paljon, ja jotkut salaisuuksista puhuvat ja kertovat, ovat niin sanottuja asiantuntijoita, ikään kuin heillä olisi enemmän niitä ranskalaisen viivoin kirjoitettavia tietopaketteja.
No oliko tämän kirjan teon lähtökohta, kirjoittamisen lähtökohta, joku sellainen ongelma tai kysymys, mihin sä halusit lähteä itse etsimään vastausta?
No, mulla oli sellainen ajatus, että täytyy tehdä suomenkielinen älykäs esitys siitä, että mitä on kristinusko alusta loppuun. Semmoinen saattelijakirja, joka kädestä pitäen saattelee lukijaa ymmärtämään, että mitä kristinusko on, mitä sen tämmöiset ajatuspalikat ovat. Ja samalla tämmöinen käytännöllinen approach, että no, jos mä otan nämä ajatuspalikat omaksi maailmankuvaksi, niin miten se käytännössä tapahtuu? Miten lähestyn suurta sinää, Jumalaa? Ja sit mä jaoin tämän kristinuskon kokonaisuuden mielessäni kysymyksiin, että minkälaisia älyllisiä kysymyksiä nykyihmisellä herää, kun hän kuulee kirkonkellon soivan. Ja näiden kysymysten varaan sitten rakensin kirjan, joka alkaa tämmöisistä johdantokysymyksistä, että miten mun sydän avautuu Jumalalle, ja sitten päättyy mun lempiteemoihin, eskatologiaan, eli kuoleman jälkeisyyteen ja ihmisen lopulliseen päämäärään.
Tuo tuommoinen step by step lähestymistapa kuulostaa aika semmoiselta lukijaystävälliseltä.
No niin, mä neuvon esipuheessa, että kirjaa kannattaa lukea vähän kerrassaan, aina yksi pala kerrallaan, ja sitten sitä makustellaan. Vähän niin kuin purukumia. Purkkaa ei nielasta heti, vaan maistellaan ja tunnustellaan ja otetaan siitä kaikki irti. Hyvä kirja on semmoinen, että se imasee, mutta sen ei saa antaa imasta. Menee pilalle, jos sä yhdessä illassa luet sen. Et silloin sä et ehdi prosessoimaan sitä kaikkea.
Joo, kyllä, ehdi miettiä kaikkea tarkasti. No sä mainitsit Jumalan tuossa sanalla sinä. Musta se oli aika hauska huomata tuolla sun keskellä lausetta. Ja kun puhutaan kristinuskon lähestymisestä, niin mikä on se sun lähestymistapa? Viittaako tämä sinä-sana jotenkin siihen, että mikä siellä ytimessä on? Ilmeisesti tarkoituksena ei ehkä opettaa, että usko juuri näin kuin minä sanon.
Joo, se sinä kuvaa sitä, että pohjimmiltaan kristinuskossa on kyse suhteesta persoonaan. Että Jumala on mieli, tahto, persona, ei vain tämmöinen niin kuin päämäärätön luonnonvoima. Ja kun sä oot sinän kanssa tekemisissä sen taivaallisen persoonan kanssa, niin näin mä ymmärrän, että Jumala mukautuu kunkin ihmisen vastaanottokykyyn ja kunkin ihmisen sen persoonallisuuteen. Ja Jumala lähestyy jokaista ihmistä sillä tavalla, että just hän pystyy ottaa vastaan tämän Jumalan armon. Ja sitä tarkoittaa se sinä. Jumala on minun sinä, minun Jumalani. Toki tässä on sitten tämä tämmöinen henkilökohtainen jumalasuhdeulottuvuus, ja sitten toinen ulottuvuus on tämmöinen tiedollinen ulottuvuus, että mitä ajatuksia, oppeja, opetuksia kristinusko sisältää. Mutta näiden opetusten tarkoitus on vaan auttaa ymmärtämään sitä sinää, antaa välineitä, jotta mä itse pystyn niin kuin hahmottaa, että miten mä koen, mitä mä ajattelen tästä sinästä. Jännä tämmöinen objektiivinen ja subjektiivinen dialektiikka.
Tuo on ihan jotenkin kamalan kaunis ajatus toi, että Jumala ikään kuin sopeuttaa itsensä siihen vastaanottajan kykyyn vastaanottaa hänet. Joo, se on hieno ajatus.
Ihan raamatullinenkin ajatus. No Jumala nyt ei ole pakko olla raamatullinen, mutta niin apostoli Paavali, vaan tämä kuningashahmo, niin hän sanoo myös omasta toimintaperiaatteestaan sillä lailla, että hän on juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Hän on jokaiselle sitä, mitä tämä tarvitsee. Et Paavali itsekin noudattaa tämmöistä kameleonttiperiaatetta, että hän katsoo missä kohtaa hänen lähellä ihmiset ovat menossa ajattelussaan ja sitten mukauttaa sen viestinsä niin kuin sille tasolle, joten hän ei puhu niin kuin överisti yli, tai sitten ei myöskään puhu liian lapsellisesti ihmisille.
Joo. No, meillähän on tässä suunnitteilla sanalehteen laaja sarja Paavalista.
Joo, Paavalin matkaa lähdetään. Olisikohan vuoden vaihteen jälkeen?
Joo, vuoden vaihteessa lähdetään Paavalin matkaa. Haluaisitko vähän raottaa? Jo mua itteenikin kiinnostaa, koska nyt puhutaan kuitenkin sellaisesta teologista, joka on läntiseen kristinuskoon ja miksei itäisenkin varmaan vaikuttanut hyvin perustavanlaatuisella tavalla.
No, Paavali on se ensimmäisen vuosisadan kristitty, josta me tiedetään kaikkein eniten. Meillä on hänen 7 kirjettään ainakin, ja apostolien teot kertoo Paavalin tarinan niin, että se voi sijoittaa kartalle. Ja kyllä vähän semmoinen sääntö varmaan on kaikessa keskustelussa, että se, joka lausuu ensimmäiset puheenvuorot, niin sen puheenvuoroihin sitten kaikki myöhemmät puheenvuorot suhteutetaan. Ja kun Paavali on se ensimmäinen suuri opettaja, evankelista ja apostoli, niin kyllä se vaan on niin, että myöhempi teologia vähän liioitellen voisi sanoa, että se on niin kuin reunahuomautuksia Paavalin ajatteluun. Tai ainakin niin, että kun teologiaa lukee, niin kaikesta löytyy aina semmoinen jännä naru, joka palautuu johonkin Paavalin teemaan. Mm.
Ootko ehtinyt suunnitella jo, mikä on se ensimmäinen sarjan osa, mitä me päästään lukemaan?
Alussa kehutaan vähän Paavalin persoonaa ja vaikutusta, että miksi hän on se kuningasteologi tässä Joo. hommassa, miksi hän on se ykkösnimi ja miten hänen sormen jälkensä tai kynän jälkensä näkyvät kaikessa teologiassa. Ja sen jälkeen sitten niin mä poimin yksittäisiä teologisia teemoja Paavalilta. Ja sitten myös taas niin päin, että mä katson vähän niin kuin tämän ajan kysymyksiä, mitä ihmiset miettii. Ja sitten mietin, että miten Paavalin ajattelusta käsin näihin kyssäreihin voisi löytyä hyvä vastaus.
No, me ollaan nyt juteltu tässä siitä, että miten sä kirjoitat, että sä ikään kuin lähdet liikkeelle ongelmista ja kysymyksistä ja etsit niihin aktiivisesti vastauksia. Onko tää semmoinen, että kun sä menet nukkumaan, niin sulle tulee mieleen, että hei muuten semmoinen kysymys on varmaan monen muunkin ihmisen mielessä, kun mulla just välähti, vai miten se toimii sulla se inspiraation hetki? Vai tuleeko siitä ihan jatkuvana virtana sulle mieleen?
No, lenkillä usein tulee ajatus, tai mä luen paljon. Mä luen tosi paljon tätä mun oman alan juttua. Ja usein kirjoja lukiessa hoksaa, että hei, tämä on hirveän hyvä teema. Tämän kertominen hyödyttää monia. Tosin nukkumaan mennessä ei kannata lukea hyvää kirjaa, koska silloin käy joskus niin, että aivot aktivoituu. Joo. Ja varsinkin jos on kirjoittaja-ihminen, niin aivot aktivoituu sillä tavalla, että rupeaa miettimään, että miten mä tästä kirjoittaisin. Ja sitten ei tule uni.
Mä itse huomaan monesti sen, että kun pitäisi käydä nukkumaan, niin se on se hetki, kun elimistö jotenkin vähän niin kuin sit menee semmoiseen rentoutuneeseen tilaan ja tulee niitä päivän töiltä ja muilta asioilta, niin vähän ajatuksiin uutta tilaa, niin sen tilan pyrkii valtaamaan sitten jotkut uudet ideat, mitä tulee mieleen, ja sitten on pakko alkaa etsiä jotain, mihin ne voi kirjoittaa ylös. Ja sitten lähteekin taas kierroksille. Mulla on ainakin usein käy silleen nukkumaan menon hetkellä.
Semmoinenkin teoria on, että uni itsessään on aika luova vaihe ihmisellä. Ainakin sillä lailla, että unen aikana monesti asiat uppoutuu, painuu ja jää ja muotoutuu meidän muistiin. Joo. Muistin kannalta on tärkeä nukkua. Mutta kyllä mä oon joskus tehnyt sellaisia unia, että mä oon unessa tehnyt jonkun älyttömän hienon teologisen keksinnön, hengellisen keksinnön. Ja että vau, wow, tämä on tosi mahtava idea. Mutta sitten kun herää, niin ei olekaan mitään jäljellä.
Muistaa vaan, että se oli mahtava idea.
niin, joo.
Kyllä. No, onko sulla jotain suosikkiaiheita, mistä sä luet ja sitten mistä sä kirjoitat?
No, mä teologiasta, niin ylipäätään niin kuin tämmöinen niin sanottu systemaattinen teologia, eli kristinuskon kokonaispaketin rakentaminen alusta loppuun, niin se on mua kiinnostanut ihan alusta alkaen. Ja sitten eskatologia, eli kuoleman jälkeiset rajan takaiset teemat, niin ne on mua jo pitkään kiinnostanut. Nyt mä oon tämän kesän aikana lukenut astroteologiaa. Astroteologia,
miten se tarkoittaa?
Se on semmoinen teologia-ala, jossa pohditaan sitä, että kun lähdetään liikkeelle kristillisen teologian ja luomisteologian perusideoista, niin minkälaisia johtopäätöksiä voi tehdä sen suhteen, että mahtaisiko olla älyllistä elämää muualla? Olisiko Jumala luonut älyllistä elämää muualle luomakuntaan? Ja sitten, jos oletetaan, että on luonut, niin sitten astroteologiassa mietitään, että onkohan se älyllinen elämä langennut? Tarvitsevatko he Kristusta? Mitä he tietävät Jumalasta? Ja sitten astroteologiassa mietitään sitä, että jos me saataisiin definitiivinen vastaus siihen, että älyllistä elämää on muuallakin, niin mitä se merkitsisi meidän teologiselle ihmiskuvalle, inkarnaatiolle, ihmisen merkitykselle ja eskatologialle? Tavataanko kenties täyttymyksessä alieneita ja klingoneita?
Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tämä liittyy myös siihen, että mun esikoiseni on alkanut opiskelemaan klingonia. Oho. Hän on siis tätä aiemmin niin kuin keskittynyt Japaniin ja Sindariin, ja nyt on siis vuorossa klingon. Joo. Ehkä näilläkin on hyvä, näistäkin on hyötyä sitten jossain vaiheessa.
Me nähdään tästä semmoinen kiva piirre, että semmoinen asia, mihin ihminen paneutuu ja perehtyy, niin siihen hän innostuu ja sitä hän pitää tärkeänä, vaikka muiden mielestä se olisi tosi outoa.
Kyllä. Kyllä. No mitäs sitten toi suosikkiaihe, mistä sä kirjoitat? Onko semmoista vai tykkäätkö vaan kirjoittaa ihan kaikenlaista?
No kyllä mä kaikenlaista tykkään kirjoittaa. Et mä sillä joskus vähän ryhmittelen, että jotkut mun tekstit on tämmöisiä niinku vastauksia modernin ajan teologisiin älyllisiin kysymyksiin. Ja jotkut tekstit on historiallisia tekstejä, että niissä jotenkin kuvataan jotain kristiuskon vaihetta tai kristiuskon käsityksen syntyvaiheita. Sitten mä kirjoitan myös tämmöistä hengellisistä teemoista, että miten mä koen elämäni Jumalan edessä, miten rukoillaan, miten tullaan toimeen toisella tavalla ajattelevien kanssa. Ja sitten kyllä mä myös nämä mielenterveystaidot, elämäntaitoteemat kiinnostaa tosi paljon. Kristiusko, nimittäin se oli alussa, se oli tämmöinen filosofinen, maailmankatsomuksellinen uskonto, mutta samalla se oli tämmöinen elämäntaidollinen ja mielenterveystaidollinen liike. Että se oikeastaan niin kuin yhdisti tosi monia teemoja.
Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Joo. Otetaan loppuun jonkunlainen tiivistys vaikka liittyen tuohon uskon iloon niin kuin peruskysymykseen. Että miksi pitäisi ajatella, että on Jumala olemassa?
No, yksi Jumalan perustelu on lähtee liikkeelle kiitollisuuden kokemuksesta. Aika monelle ihmiselle tulee välillä sellainen tuntu, että kun hän katsoo omaa elämää, niin hän näkee aika paljon ilon aiheita. Ai että mä oon terve, mulla on kavereita, töitä, kiva pelata sulkapalloa. Ja sitten sitä ajattelee, että mäpäs kiitän. Kiitos pelikaveri, kiitos opettaja, kiitos äiti, kiitos työtoveri. Mutta noin semmoinen tuntuu, että vielä on joku, mitä mun täytyy kiittää. Että se ei riitä, että mä kiitän näitä mun hyvän tekeviä tekijöitä, joita mä näen. Ja tää on yksi Jumalan ääni ihmisessä. Ihmisessä on tämmöinen taju, että nämä mun hyvän tekijät, maalliset hyvän tekijät, on vaan välikappaleita. Että heidän kautta ihmistä suurempi sinä on osoittanut mulle suosiota ja myötätuntoa ja kutsua ystävyyteen. Kun ihmisellä on tämmöinen tuntuu, että hän kiittää ja ikään kuin vähän niin kuin sydän pakahtuu, että en ole vielä kiittänyt sitä, jota mun täytyy kiittää. Tässä on yksi tämmöinen ihmisen sielun kaiku Jumalasta.
Se oli oikein hyvin tiivistä. Sielun kaiku Jumalasta. Tämä on runoutta.
On runoutta, joka perustuu kyllä vuosisataiseen kokemukseen ja vähän kyllä myös älylliseen analyysiin, näin uskallan väittää.
Loistavaa. Kiitos Kari Kuula, kun olit vieraana.
Kiitos.